jeni me SBS Albanian.
Kryeministri Zoran Zaev ka takuar homologun e tij grek Kyriakis Mitsotakis në kuadër të samitit vjetor të bizneseve në Selanik. Në takimin e parë të kryeministrave pas atit të shtatorit, është biseduar rreth marrëveshjes së prespës Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Sipas të përditshmeve greke, Mitsotakis ka thënë se Athina i ofron shkupin ndihmë teknike për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian, por shqyrton mundësinë ngritjes së një iniciative në Këshillin Evropian në fillim të vitit të ardhshëm, se qeveria greke po shqyrton mundësinë që zbatimi i marrëveshjes së prespës të mos pezullohet deri në mbarimin e zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut. Në vigjilje të takimit ish kryeministri grek Alexis Tsipras ka thënë për mediat greke se Evropa shpejt do ta ndryshojë vendimin për Maqedoninë e Veriut dhe se marrëveshja e prespës do të rrezikohej vetëm në rast se pas zgjedhjeve me qeverinë e shkupit do të udhëhiqte VMRO DPMNE. Në ndërkohë gjatë javës presidenti i Republikës së Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski ka qëndruar disa ditë në Francë ku ka realizuar një takim me presidentin francez Emmanuel Macron, megjithatë për publikun dhe mediat nuk është bërë e ditur se çfarë është biseduar. E gjatë javës është zhvilluar edhe takimi i liderëve të Ballkanit Perëndimor në Ohër, në të cilin kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev së bashku me presidentin serb Aleksandar Vučić dhe kryeministrin shqiptar Edi Rama, para kryetarit të Këshillit të Ministrave të Bosnës dhe Hercegovinës Denis Zvizdić dhe ministrit të Ekonomisë së Malit të Zi Dragica Sekulić, ka prezantuar deklaratën me listë përparësive dhe masave për të përmirësuar bashkimin rajonal. Pas takimit ka vijuar sesion plenar i liderëve të Ballkanit Perëndimor me përfaqësues të organizatave ndërkombëtare dhe institucioneve, midis të cilave ishin Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim, Këshilli Rajonal për Bashkëpunim, Komisioni Europian, Banka Botërore dhe Banka Investuese Europiane. E përgatitjet për zgjedhjet e prillit sigurisht që vazhdojnë. Kreu i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela gjatë kësaj jave ka thënë se negociatat me Lëvizjen Besa dhe Alternativa, sado që duken të pamundshme të bashkohen, janë në rrugë të mbarë. Sipas Selës, po punohet në jetësimin e bllokut të bashkuar parazgjedhor, duke shtuar se deri më tani është biseduar vetëm për çështje parimore. Për më tepër ndjekim prononcimin e tij.
Atë që kam thënë në publik, natyrisht që është radha ta jetësojmë, apo jemi në komunikim me sipër për variantin koalicionit ndërmjet Aleancës, Besës dhe Alternativës, dhe jemi në rrugë mbarë. Kaq mund t'ju them deri tani.
Në të njëjtën kohë, kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim dhe lideri i shqiptarëve të Maqedonisë Ali Ahmeti ka mbajtur mbledhje të kryesisë qendrore të partisë në Selin e kësaj partie në Tetov. Në mbledhje është diskutuar për kongresin e 4 zgjedhor të Bashkimit Demokratik për Integrim, si dhe për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të vitit të ardhshëm, që siç duket do të jenë të ashpra dhe shumë konfrontuese në mes të dy bloqeve shqiptare, ati opozitar dhe qeveritar. E gjatë javës, edhe 10 aktivistë nga Kumanova kanë protestuar para objektit të komunës në shenjë revolte për mos vendosjen e flamurit shqiptar në vigjilje të 500 vjetorit të qytetit të Kumanovës. Të rinë të organizuar spontanisht, thanë se kryu i komunës Maksim Dimitrievski ka diskriminuar shqiptarët jo vetëm duke mos respektuar simbolet kombëtare, por edhe në projekte kapitale. Për më tepër ndjekim deklaratën e udhëhecit të protestave.
Një shoqëri për të gjithë po të regon tendencën tuaj vetëm për forcë politike parazgjedhore. Çfarë ju bëri që të arroni se votat e shqiptareve në rrethin e dytë kanë bërë që ju sot të jeni kryetar? Ajo që po reflektoni në kupton që në mosh jeni të ri, ndërkaq me mendësi politike shumë të vjetër.
E tashmë në Maqedoni kanë filluar edhe përgatitjet nga të gjitha institucionet kulturore për shënimin e festave të nëntorit, por në qendër të vëmendjes janë organizimet nga ansambli këngëve dhe valleve shqipe të Republikës së Maqedonisë së Veriut, që tashmë është jetësuar si institucion shtetëror. Koncertet do të nisin me 16 nëntor në Tetov, në praninë e kabinetit qeveritar, kryetarëve të komunave dhe personaliteteve të shquara nga Kosova e Shqipëria. Ky ansambël do të prezantoj artistët e vetë, këngëtar, instrumentist dhe valltar, si dhe koreografi të reja të punuara nga maestrot më të shquar të viseve tona. Sigurisht që këto koncerte do të sjellin edhe nivelin më të lartë të muzikës autoktone për cilën kanë aq nevojë shqiptarët në këto treva. Për Radion SBS, raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.